Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Herra forseti, það hefur ítrekað komið fram í málflutningi stjórnarliða í þessu máli að þau sjónarmið sem að hæstvirtur ráðherra hafi litið til þegar hún breytti vali valnefndarinnar hafi verið kynjasjónarmið og hafi verið að hún vildi gefa dómara störfum auki vægi. Og í því ljósi þá langar maður að vitna í andsvar hæstvirts forsætisráðherra við spurningu háttvirts þingmanns Jóns Steindór Valdimarssonar þegar háttvirtur þingmaður spurði hana hvort að ekki væri tilefni til þess að líta til jafnréttissjónarmiða við val dómnefndar. Þar kemur fram í svari dómsmálaráðherra hæstvirts með leyfi forseta. Virðulegur forseti, það er auðvitað ákaflega mikilvægt að skipa hins nýja dómstólstaki vel til með liðsjón af allskyns sjónarmiðum. Það er mjög mikilvægt að til starfa veljist fólk með ólíkan bakgrunn úr heimi lögfræðinnar, ekki bara núverandi embættisdómarar eða menn sem hafa sinnt dómstörfum heldur líka allskyns öðrum lögfræðistörfum. Svo segir hún með leyfi forseta, ég er ekki talsmaður þess að menn bindi það í lög að velja í einstaklinga eftir kyni fremur en hæfni. Ég full að trúa því að konur jafnþið kallar uppfyllu öll þau hæfiskilyrði sem eðlilegt að leggja til grundvallar við skipan dómara. Af þessu má ekki ráða að þetta hafi verið eitthvað sérstök sjónarmið og þegar dómsmálaráðherra var það fullkomlega kleift að breyta matsreglum dómnefndarinnar fyrir mati en ekki eftir á, akkur að þetta var trúa því að þetta sé eitthvað sjónarmið sem gildi hjá henni núna.
Þá svarar hann.